Posaďte se. Pokračujeme v hlavním líčení výslechem obviněného Vlado Klementise, pokud se týče jeho dalšího spojení s agenty západních imperialistů.
Okrem špiona Intelligence Service Ziliakusa nadviazal ste tiež nepriateľské spojenie s agentom západných rozviedok André Simonom, o ktorého úzkých stykoch s Rudolfom Slánským ste vedel. Povedzte, kto je Simon a ako ste s ním nadviazal spojenie?
Simona som osobne poznal roku 1938 v Paríži. Už vtedy z rozhovorov s ním i s jeho okolím som sa dozvedel o jeho širokých stykoch s predstaviteľmi svetovej kapitalistickej tlače a jeho spojení so Západom. Po vojne celé jeho zamerenie, celým jeho zamerením i minulosťou môže byť charakterizovaný André Simon ako typický kozmopolita. Po vojne som sa dozvedel o jeho spojení s Intelligence Service.
Odkiaľ vám bolo známe, že Simon je v spojení s anglickou rozviedkou?
Povedal mi to Rudolf Slánsky v roku 49. Keď som sa ho dotazoval na minulosť André Simona, vtedy mi odpovedal, že má dokumentárne zistené, že André Simon je podozrievaný zo stykov s Intelligence Service.
Kedy a na základe čoho ste vy nadviazali so Simonem úzkú spoluprácu?
V roku 46. Simon ako zahranične politický redaktor Rudého práva ma vyhľadal v súvislosti s prípravami na mierovú konferenciu v Paríži, moje pracovni, a pri tej príležitosti som mu podal výklad o chystaných československých požiadavkoch pre túto konferenciu. Výklad, pravda, z môjho stanoviska buržoázneho nacionalistu. Simonové široké styky s predstaviteľmi kapitalistickej tlače vyhovovali môjmu nepriateľskému zameraniu na spoluprácu so Západom a preto som sa rozhodol ho používať pre zoznamovanie s týmito žurnalistami a nadväzovanie styku s nimi.
To značí, že vaše spojenie so Simonom malo nepriateľský charakter, áno?
Áno.
Uviedli ste, že Slánsky vám hovoril, že Simon je podozrivý zo spolupráce s IS. Veď Slánsky bol sám tiež úzko spojený so Simonom.
Pravda, že bola. Viem to jak od Slánskeho samého, tak aj od Simona, ktorý veľmi rád vyzdvihoval v rozhovoroch svoje úzke spojenie so Slánskym.
Nám je tiež známe, že ich styky mali tiež nepriateľský charakter. Prečo nehovoríte úplne do konca?
Priamo mne to nehovoril ani Slánsky, ani Simon. Pravda, z môjho pozorovania mi to bolo jasné. Nepriamo mi to bolo jasné tiež zo spomínaného rozhovoru so Slánskym z roku 49. v jeho pracovni, keď mi hovoril o spojení Simona s Intelligence Service a pritom dodal, že z tejto skutočnosti nebudú vyvozované žiadne dôsledky pre Simona, až na to, že bude postupne vyraďovaný z verejného vystupovania.
Tak nám nyní popište svoji spolupráci se Simonem na mírovej konferencii v Paříži.
V Paríži, kde André Simon bol ako dopisovateľ Rudého práva, ma vyhľadal prirodzene a ponúkol sa, že bude propagovať svetovej kapitalistickej tlači moju politickú líniu a požiadavky, tak ako boli formulované na mierovej konferencii. Ja som skutočne André Simona k týmto účelom používal. Jeho prostredníctvom som umiestňoval vo svetovej tlači svoje prejavy na mierovej konferencii. Dával som mu materiál pre žurnalistov a používal som jeho služiv, ako som vravel, tiež na nadväzovanie stykov s týmito kapitalistickými žurnalistami.
No a s ktorými pak západními žurnalisty vás spojil André Simon?
Na základe tejto našej dohody ma André Simon postupne spojoval v Paríži s americkými žurnalistami Schönbrunnom, Maurerom, Howardom Smithom, Alfredom Kerrom z New York Herald Tribune, ďalej s anglickými žurnalistami Manžotom, Davidsonom, s francúzskymi Okuturiem a Ulmanom. S týmito žurnalistami som sa sám potom osobne stretol, podával som im výklady o mierovej konferencii a uplatňoval prirodzene svoje politické hľadisko v nich. Okrem toho som dával Simonovi tiež rôzne materiály písomné a úpravu na písanie článkov v tomto duchu.
A co věděl Slánský o této vaší spolupráci s André Simonem?
Sám Simon mne hovoril, že Slánský má záujem na tejto spolupráci, už vtedy, keď prišiel ku mne sa hlásiť pre spoluprácu na Parížskej mierovej konferencii. A sám som to pozoroval tiež za mierovej konferencii, keď Slánský prišiel do Paríža v doprevodu vtedajšieho generálneho sekretára ministerstva zahraničných vecí Arnošta Heidricha, ktorý ako známo zdrhol do zahraničia. A keď sme potom mali spoločný obed so Slánským a so Simonom. Ja som pri tejto príležitosti podal Slánskému podrobný výklad o situácii na mierovej konferencii, o mojom stanovisku, nacionalistickom stanovisku, ktoré som tam presadzoval, pričom Slánsky vyslovil svoj úplný súhlas s touto líniou a tiež direktívu zotrvať na tejto línii.
Všetky tieto jednania so Slánským prebiehali v prítomnosti Simoneho?
Áno.
Čili Slánsky pripúšťal Simoneho k takým dôverným jednaniam, hoci vedel, že Simon je nepriateľ a špion, áno?
Ako som sa pozdejšie dozvedel, Slánsky v tej dobe to už skutočne vedel. A okrem toho práve na spomenutej schôdzke som videl, že akú dôveru má Slánsky voči Simonovi, ktorý už predtým bol prítomný niekoľkým mojim rozhovorom s členmi poľskej delegácie o vzťahoch československo-poľských a pred ktorým Slánsky hovoril otvorene o budúcich jednaniach medzi nami a predstaviteľmi poľskej delegácie, hoci v tej dobe tieto jednania boli tajné. A práve preto charakter tejto našej schôdzky bol vyslovene nepriateľský, pretože sme si na ne vzájomne overovali naše nepriateľské stanovisko, ako aj to, že na ňom zotrvávame.
Ovšem, vaše styky, nepřátelské styky s André Simonem nekončili skončením mírové konference. Tak hovořte o tom, jak pokračovali po skončení mírové konference.
Simon po návratu do Prahy potom docházal do mojej kancelárii na ministerstve zahraničných vecí až do polovici roku 49. Ešte v súvislosti s februárovými udalosťami sa Simon snažil dosiahnuť toho, aby bol menovaný za šéfa spravodajskej informačnej sekcie MZV, alebo dokonca za mluvčího MZV. Keď som sa Slánskeho dotázal, ako mám v tejto veci postupovať, povedal mi, že má so Simonom iné plány, že Simon prejde na ministerstvo informácií, kde bude zastávať dôležitú funkciu spojenú so stykmi zo zahraničí.
Vy ste podávali Simonovi tiež správy. Hovorte o tom.
Simonovi som podával správy o aktuálnych otázkach československej zahraničnej politiky a o medzinárodnej problematike, najmä o dôverných jednaniach v súvislosti so spojeneckými zmluvami s Polskom, Rumunskom, Maďarskom, Bulharskom, ďalej o účasti Československa na dôležitých medzinárodných jednaniach a zasedaniach. Hovoril som s ním tiež o zákulisí jednania o Maršalovom pláne u nás, ďalej o jednaniach o spojeneckú zmluvu s Francúzskom. A ešte som mu dával ešte rôzne iné informácie, na ich obsah sa už tak nepamätám.
K akému účelu slúžili tieto informácie Simonovi?
Pretože mnoho z mojich informácií bolo dôverného a tajného charakteru. Ja som vedel, že Simon má nepriateľské spojenie s zahraničnými žurnalistami, používal ich u svojim špionážnym službám.
Čo značí, že Simon bol ďalším spojovacím kanálom medzi vami a imperialistickými agentami?
Áno, je to tak.
Vy ste tiež priznali, že ste financovali zločineckú činnosť André Simona.
Áno, koncom roku 47., keď bol Simon u mňa, tak som mu dal z dispozičného fondu 50 000 a povedal som mu, že je to náhrada s cestovnými a inými výlohami, ktoré má s publicistickou činnosťou.
Správne povedané, so špionážnou činnosťou.
Áno.
Simon vás tiež v Prahe spojoval so západnými imperialistickými žurnalistami. Vypovedajte o tom.
Simon na základe sprostredkovania Simona prišiel ku mne v roku 47, hej, v Prahe, Schönbrunn, s ktorým ma, americký dopisovateľ, s ktorým ma zoznámil Simon, ako som bol už uviedol, ešte počas Parížskej mierovej konferencii. V roku 47 alebo 8 na základe Simonovho sprostredkovania bol u mňa americký publicista Maurice Hindus a ešte niekoľkí žurnalisti, ktorých mená si už tak nespomínam.
Prečo vám Simon tieto schôdzky sprostredkovával?
Na týchto schôdzkach som mal rozhovory s týmito kapitalistickými žurnalistami o československej zahraničnej politike, o postoji Československa k rôznym medzinárodným otázkám, zase s výkladom z môjho stanoviska, nepriateľského stanoviska buržoázneho nacionalizmu.
Je známe, že ste prijali tiež pražského dopisovateľa Times, Godfrey Liasa, ktorému nebolo pre jeho štváčskú činnosť proti Československu predĺžené povolenie k pobytu v Československej republike. Popíšte vaše styky s ním.
Lajas sa u mňa hlásil po svojom nastúpení funkcie korešpondenta Timesov v Prahe s tým začiatkom roku 1946. Ja som ho prijal vo svojej pracovni a zodpovedal som jeho dotazy, ktoré sa vtedy týkali požiadavkou Československa na mierovej konferencii a otázky odsunu Nemcov. Pozdejšie som ho vydával už len na tlačových konferenciách, ktoré poriadalo Ministerstvo zahraničných vecí. Myslím, že asi v polovici 48., keď vypršalo jeho vízum pre Československo a nemalo byť predĺžené pre jeho štvážske zamerenie, najmä po februári 48., podal si žiadosť o predĺženie, myslím asi o 2 mesiace, s odôvodnením, aby si mohol zlikvidovať svoje záležitosti v Prahe. Ja som vtedy rozhodol, aby mu bolo povolené predĺženie o polovicu požadovanej doby. Takýmto spôsobom som vlastne mu umožnil, aby ešte po nejaký čas pokračoval o svojej nepriateľskej činnosti proti ľudovo-demokratickej Československej republike.
Chcete ešte niečo dodať ke své výpovedi?
Povedal som všetko. Doznal som, ako som sa stal zaviazaný agentom západných imperialistov, doznal som svoju účasť na rozvratnej činnosti Benešovej kliky a pozdejšie na rozvratnej činnosti Slánského protištátneho sprisahaneckého špionážneho centra. Všetka táto činnosť a moja činnosť, a najmä činnosť tohoto centra, viem, že smerovala ku likvidovaniu ľudovo-demokratického systému, k reštaurácii kapitalizmu a k prevedeniu Československa z tábora mieru a podrobeniu Československa imperialistickým táborom.
Dalších dotazů nemám. Sú nejaké dotazy na obvineného ze strany soudu? Ze strany státního prokurátora?
Nemám.
Ze strany obhajoby? Má nějaký dotaz obviněný Rudolf Slánský? Obviněný Bedřich Geminder? Je s mojí povinností vám ještě sdělit podstatný obsah toho, co bylo projednáváno při hlavním líčení v době, kdy jste nebyl přítomen. Jako první byl slyšen obviněný Rudolf Slánský, který doznal svoji protistátní činnost jak po stránce velezrádné, špionážní, sabotážní, tak i po stránce vojenské zrady. Pokud se týče vaší osoby, uvedl v podstatě to, co vy jste uváděl při svém doznání při dnešním průběhu hlavního líčení, o tom, jak jste spolu navázali styky, o tom, že i vy jste patřil mezi členy protistátního spikleneckého centra, které vedl, dále o tom, že vy jste byl hlavou úseku totiž na ministerstvu zahraničních věcí, pokud se týče diplomatických zástupců československých v zahraničí, že s vámi v tom směru spolupracoval, a pokud se týče komise 5 a komise 3, vypovídá v podstatě to, co vy. Druhý obviněný, Bedřich Geminder, rovněž se doznal ku své činnosti, tak jak je obsažena v žalobě státního prokurátora, a ohledně vaší osoby uvádí totéž, co vy jste uvedl o své činnosti ve spojení s Bedřichem Geminderem. Máte vy nějaký dotaz, buď na Rudolfa Slánského, nebo na Bedřicha Gemindera, ohledně své vzájemné protistátní rozvratnická špionážní činnosti?
Nemám žádný.
Nemá. Tím váš výslech končí, posaďte se. Přistupujeme nyní k výslechu svědků. Žádám, aby předstoupil svědek Jaroslav Jirčík. Předstupte před mikrofon. Žádám vás, abyste mluvil jasně, srozumitelně, přímo do mikrofonu na všechny dotazy, které vám budou buď ze strany soudu, státního prokurátora nebo obhajoby dávány. Dále vás upozorňuji, že jako svědek musíte před soudem vypovídat i pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Vaše jméno jest?
Jirčík Jaroslav.
Kolik jest vám roků?
57.
Kde jste se narodil?
Nekoří, okres Žamberk.
Žamberk. Jaké bylo vaše poslední povolání?
Horník.
A předtím?
Předtím jsem byl policejním úředníkem.
Jakým?
Policejním úředníkem.
Kde?
V Paříži.
Tak francouzský policejní úředník. Ano?
Ano.
A vaše poslední bydliště?
Trutnov, Bulharská, 59/15.
Jste v nějakém příbuzenském poměru s obviněným Vladimírem Klementisem?
Ne. Viděl jsem ho pouze jednou v životě.
Naše orgány státní bezpečnosti zjistili, že jste po dlouhá léta sloužil ve francouzské policii. Řekněte nám tak, jaké funkce jste zastával.
Od roku 1922 jsem sloužil jako řadový policista tlumočník.
Nahlas, prosím.
Jsem sloužil jako...
A pojďte blíž k mikrofonu ještě, můžete postoupit.
No. Od roku 1922 jsem sloužil jako řadový policista tlumočník u pařížské francouzské policie až do roku 1938. Tehdy, jako jsem byl původem Čech, byl jsem přidělen zpravodajským oddělením u pařížské politické policie, což je nacionál, kde jsem sloužil až do okupace Paříže německou armádou, to je až do roku 1941. Když jsem z policejních služeb odešel.
Během své funkce jako tlumočník jste se setkal s mnoha Čechy. Vypovídejte blíž tyto skutečnosti vašich styků.
V mé policejní službě jsem se stýkal velmi často služebně s československými příslušníky. Z těchto styků jsem velmi dobře znal bývalého redaktora Rudého práva, trockistu Borina Ležáka, kterého jsem poznal jako agenta francouzské Sûreté nationale. V roku 1939 jsem také poznal doktora Vladimíra Klementise, který stejně jako trockista Ležák byl agentem francouzské Sûreté nationale.
Zmínil jste se o tomto jménu, odkud je vám to známo?
Co říkáte?
O tom jménu jste se zmínil, odkud je vám známo to jméno? Tak opakujte svoji výpověď, co jste říkal, že v roce 1939 jste... S kterým Čechem jste se seznámil v roce 1939?
S tím Borinem Ležákem.
A potom?
A potom s doktorem Vladimírem Klementisem.
Co jste o něm věděl?
Já jsem o něm nic nevěděl předtím.
No tak co jste se o něm dověděl?
Co jsem dověděl, ano. Asi v říjnu 1939. Přesně datum se již nepamatuji. Byl jsem předvolán k vedoucímu komisaři pařížské policejní prefektury Luitovi, který mě požádal, abych tlumočil mezi ním a Klementisem, kterého mi představil jako mého krajana.
Znal jste vy do té doby Klementise?
Ne.
Vůbec ne?
Vůbec ne.
No, pokračujte.
Při výslechu, který byl veden Luitem, Klementis byl dotazován na svoji totožnost, účel svojí cesty a poslání ve Francii.
No a z těchto rozhovorů vedených mezi Luitem a Klementisem jste poznal, že Klementis je agentem francouzské špionážní služby?
Ano. Při výslechu Klementis se nechoval jako příslušník komunistické strany. Vypovídal ochotně na všechny otázky mu kladené, přičemž jsem nabyl dojmu, že Klementis je člověkem, který přijel za určitým cílem do Francie. Nedivil jsem se proto, když byl přímo Luitem dotazován, zdali je ochoten spolupracovat se Sûreté Nationale. Klementis souhlasil bez dlouhého rozmyšlení a toto potvrdil písemným závazkem.
A víte, co všechno Klementis tedy vyzradil Sûreté Nationale?
Klementis byl vyslechán na podrobnosti o komunistickém hnutí v Československu, ve Francii, o československé emigraci v Moskvě a přitom vyzradil takové věci, o kterých francouzská Sûreté Nationale neměla to nejmenšího vědomí.
No co si pamatujete?
Dále si vzpomínám, že Klementis mluvil konkrétně o vedoucích osobách tehdejšího hnutí komunistické strany československé ve Francii, Švermovi, Širokém, Kollerovi a dalších a vypověděl vše, co Sûreté Nationale zajímalo. Dále Klementis se obšírně rozhovořil o vedoucích činitelech komunistické strany Československa v Moskvě a zdůraznil, že absolutně nesouhlasí s jejich politikou. Dále zdůraznil energicky, že taktéž nesouhlasí s politikou Sovětského svazu. Dále si vzpomínám, že Klementis vyzradil i detaily o bezpečnostních opatření komunistické strany v Československu a o postoji československých činitelů v Moskvě k londýnské emigraci a Benešovi.
Dostal a jaké úkoly konkrétní Klementis tehdy od Sûreté Nationale?
To mi není známo. Po Klementisově výpovědi a podepsání závazku se Sûreté Nationale byl jsem poslán zpět do své kanceláře. Klementis zůstal s Luitem sám.
Svěřil jste se někomu s tím, že Klementis se zavázal k spolupráci se Sûreté Nationale?
Ano. Začátkem roku 1940 jsem předal tyto zprávy zaměstnanci Československého národního výboru v Paříži, Běhalovi, s kterým jsem se znal od roku 1939 a kterému jsem již předtím předal zprávy o špionážní činnosti Borina Ležáka. Požádal jsem ho, aby tyto zprávy, které jsem získal o spolupráci Klementise se Sûreté Nationale, předal příslušným československým činitelům. A zdůraznil jsem, že tato spolupráce se Sûreté Nationale může způsobit československou velikou škodu.
A jak reagoval Běhal na tyto vaše informace?
Běhal pochyboval o pravdivosti faktu. Které jsem získal o splnění Klementise se Sûreté Nationale, avšak řekl mi, že zprávu předal Bartíkovi, který podle jeho slov se zabýval protišpionážní činností mezi československou emigrací.
Říkáte Bartíkovi. Vy jste také Bartíkovi tuto skutečnost řekl jako Běhalovi?
Ne, tehdy ne. Teprve v roce 45, po mém příjezdu do Československa, jsem podal Bartíkovi písemné podrobné zprávy o klamitý svojí činnosti.
Za jakých okolností vy jste se s Bartíkem setkal?
Po mém příjezdu do Československa v roce 1945 jsem vyhledal v Praze Běhala, kterou jsem požádal, aby mě nenašel nějaké zaměstnání. V rozhovoru Běhal se mě ptal, zdali jsem nezískal ještě nějaké podrobnosti o Clementusově zradě ve Francii. Řekl jsem mu, že jsem získal lesost a že by si přál o tom promluvit u zodpovědných činitelů. Běhal mi poradil, abych se obrátil přímo na Bartíka, který měl vedoucí postavení na ministerstvu vnitra. A řekl mi, že moje získané poznatky mu předával již v Paříži. Šel jsem tedy na ministerstvo vnitra, kde jsem vyhledal Bartíka v jeho kanceláři.
A o čem jste s ním hovořil?
Bartíkovi jsem podal ústně všechny zprávy, co jsem o Klemensově znal. Bartík mě zprvu vyslechl, pak mě požádal, abych mu přinesl písemné zprávy na ministerstvo vnitra, co jsem taky asi za dva dní udělal. Bartíkovi se moje mnou sepsané zprávy nelíbila. Povolal jedno ze svých úředníků, který sepsal se mnou protokol, který jsem podepsal, aby byl odevzdán Bartíkovi.
To byla vaše první a jediná návštěva u Bartíka?
Ne. Ještě jednou jsem se s ním setkal v roce 1946.
Knihou... V téže záležitosti?
Ne.
Tak jiné.
V roce 1946 v knihovně Karlovy univerzity v Praze, kde jsem ho vydal a požádal, zdali by mě nemohl zaopatřit nějaké zaměstnání.
No a hovořili jste tehdy o Klementisi?
Jsme již o případě Klementisi nemluvili.
Vůbec ne. Tak to už byl váš soukromý rozhovor s Bartíkem.
Ano.
A víte ještě něco, pokud se týče obviněného Vlado Klementise?
To je vše, co jsem se dozvěděl v mojí policejní službě o spojení Klementise se Stěhotem nacionálním.
Dalších dotazů nemám.
Musíte mě prominout, že já jsem dlouho česky nemluvil, tak to zatrhávám.
Jsou nějaké dotazy na svědka ze strany soudu? Ze strany soudu a státního prokurátora?
Ne.
Ze strany obhajoby? A ze strany obviněného Vlado Klementise? Děkuji, svědek může odstoupit. A žádám, aby předstoupil svědek Laco Novomeský. Postavte se před mikrofon a žádám vás, abyste mluvil své odpovědi přímo do mikrofonu, jasně, srozumitelně, abychom vás všichni slyšeli. Jako svědek jste povinen před soudem udat i pravdu. Kdybyste vědomě uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměl jste mi?
Ano.
Přistupte ještě blíž k tomu mikrofonu. Jaké je vaše jméno?
Ladislav Novomeský.
Kolik je vám roku?
48.
Kde jste se narodil?
V Budapešti 27. prosince 1904.
Jaké bylo vaše poslední povolání před začením?
Byl jsem předsedou správy Slovenské akademie věd a umění.
Vaše poslední bydliště?
V Bratislavě, Malé ulici číslo 1.
Svědok Novomeský. Priebehom vyšetrovania ste priznali, že ste boli členom rozvratnej skupiny slovenských buržoáznych nacionalistov. Vypovedzte, kedy sa utvorila táto nepriateľská skupina.
Slovenský buržoázny nacionalizmus, rozvracajúci jednotu robotníckej triedy i republiky, má svoje ideologické i organizačné korene.
Môžete mluviť víc na hlas a ešte blíž k tomu mikrofónu? Ešte blíž. Ano.
Má svoje ideologické i organizačné korene už v časoch predmníchovskej republiky, a to v činnosti skupiny Davu a v pôsobnosti časopisu toho istého mena. Skupina slovenských buržoáznych nacionalistov združila sa okolo časopisu DAV v rokoch 1924-25, a to pod priamým vedením doktora Vladimíra Klementisa. Svojou pôsobnosťou publicistickou, ale i inak prednáškami, debatami a tak ďalej, vykonávala značný vplyv na slovenskú inteligenciu, menovite na tých jej mladých príslušníkov, ktorí hľadali cesty k socialistickému hnutiu a k robotníckej triede.
Ako ovplyvňovala a ako pôsobila táto činnosť davistov, riadená doktorom Vladimírom Klementisom, na pokrokové hnutie na Slovensku?
Tento vplyv bol škodlivý, pretože zasieval v radoch mladej slovenskej inteligencie cudziu a nepriateľskú ideológiu, a to tým spôsobom, že záujmy nacionálne nadriadoval nad triedny internacionálny záujem proletariátu. Pôsobnosť buržoáznej nacionalistickej skupiny Davu bola škodlivá najmä tiež preto, lebo jej členovia, ja, Novomestský, doktor Vladimír Klementis a iní, zakrývali sa formálnym členstvom v komunistickej strane a svoje nacionalistické blúznenia zastierali revolučnými frázami. Škodlivý a robotníckej triede i komunistickej strane nepriateľský charakter činnosti buržoázne nacionalistickej skupiny davistov vynikol najvýraznejšie v roku 1930 na tzv. Trenčiansko-teplickom zjazde mladej slovenskej generácie, keď bez predbežného prejednania príslušnými stranickými fórami vystúpili členovia skupiny Davu, vedení doktorom Klementisom, na tomto zjazde v jednom fronte s ľudáckými autonomistami i separatistami, a tým sa dostali na jednu a tú istú nepriateľskú platformu. Táto buržoázne nacionalistická činnosť, ktorá už v roku 1930 sa ukázala byť v Trenčianskych Tepliciach účinným pomocníkom ľudákov, bola potom ďalej rozvíjaná. A to tým spôsobom, že záujmy Slovenska sledovali sa v rozpore so záujmami ostatných častí republiky a jednotné záujmy, jednota záujmov československého proletariátu sa zastierala. Týmto spôsobom činnosť buržoáznej nacionalistickej skupiny davistov, vedených doktorom Vladimírom Klementisom, poskytli účinnú pomoc ľudáckému separatizmu pri tvorení tzv. Slovenského štátu. Táto buržoázne nacionalistická koncepcia bola potom niektorými členmi skupiny Davu uplatňovaná i v pomere k tzv. Slovenskému štátu, najmä však za Slovenského národného povstania keď opäť bez zretela a v rozpore s jednotnými záujmami československého ľudu vytýčovali sme všeobecné záujmy Slovenska ako hlavný cieľ povstania. Pri obnovovaní republiky v rokoch 1944-45 po dohode s doktorom Vladimírom Klementisom a v duchu buržuázne nacionalistickej koncepcie vytýčovali sme také požiadavky slúžiace zdanlivo potrebám Slovenska, ktoré však vo skutočnosti republiku opätovne rozdvojovali, zo Slovenska činili štát v štáte, čo bola zase len pomoc ľudáckému separatizmu ukrytému na teraz v demokratickej strane a mariacemu vývoj k socializmu na Slovensku i v celej republike.
Kde a na čom ste sa s Vladimírom Klementisom konkrétne dohovorili?
Na jeseň v roku 1944 za Slovenského národného povstania bol som pospolu s Janom Ursínim a s podplukovníkom Veselom poslaný Slovenskou národnou radou do Londýna k prezidentovi doktorovi Benešovi a k tamojšej československej vláde. Pri tejto príležitosti zišiel som sa niekoľkokrát s doktorom Vladimírom Klementisom. Na týchto schôdzkach podrobne sme sa radili o tom, ako budeme uplatňovať naše buržoázne nacionalistické ciele aj v obnovenej republike. Doktor Vladimír Klementis na týchto nepriateľských poradách súhlasil s takou snahou, aby rad inštitúcií a zariadení vytvorených za tzv. Slovenského štátu bol zachovaný aj v obnovenej republike. Ďalej, aby Slovensko bolo spravované vlastnými národnými orgánmi, vybavenými širokou právomocou, čo možno najmenej závislými na ústrednej vláde a bez ohľadu na princíp demokratického centralizmu. Týmto spôsobom dohovorili sme sa na buržoázne nacionalistickej línii nepriateľskej republike, jej národom a najmä jej pracujúcemu ľudu.
Vypovedajte, ako ste prevádzali túto nepriateľskú koncepciu, dohodnutú v Londýne s Klementisom po oslobodení v Československej republike.
Po návrate doktora Vladimíra Klementisa z Londýna v roku 1945 až do jeho odvolania z vlády schádzal som sa s ním i s doktorom Gustavom Husákom v Prahe i v Bratislave na tajných frakčných poradách. Radili sme sa o nepriateľskom postupe, ako uplatniť rôzne požiadavky v duchu buržoázne nacionalistickom na rozličných zasadnutiach stranických orgánov, vlády a tak ďalej. Tieto požiadavky týkali sa obyčajne právomoci slovenských národných orgánov, ktorých kompetencia bola pre nás merítkom pre posúdenie pomeru vedenia KSČ, vlády Národného zhromaždenia k Slovensku. Na týchto tajných frakčných poradách zhodnocovali sme výsledky našej nepriateľskej politiky a dohovárali sme sa o postupe, ako presadzovať rôzne problémy a rozvratnú buržoázne nacionalistické rozvratné buržoázne nacionalistické ciele do verejnosti, v našich verejných prejavoch i v pôsobnosti úradov, ktoré nám boli sverené. Najmä pri jednaniach o ústave 9. mája sme sa na takýchto tajných frakčných poradách dohovárali v tom zmysle, aby rozšírená právomoc slovenských národných orgánov bola aj ústavne zabezpečená. Výsledkom týchto tajných frakčných porád boli potom rozličné opatrenia, rozvracajúce pozície ľudovodemokratickej moci v republike a šírenie rôznych škodlivých názorov, na ktorých sme sa dohovorili, ako ich do verejnosti presadzovať budeme. Spomeniem len ako príklad preceňovanie úspechov dosiahnutých na Slovensku v rozličných oblastiach výstavby. Tento fakt bol pre nás pohnutkou pre také tvrdenie, uplatňované pri rozličných rokovaniach, že slovenské národné orgány oveľa lepšie sa zhosťujú svojich úloh, než by boli v stave centrálne orgány vládne. I niektoré otázky súvisiace s riešením problému maďarského obyvateľstva na Slovensku boli prejednávané na takýchto tajných frakčných poradách. A v ich dôsledku sa potom uskutočňovali opatrenia rozsievajúce medzi maďarským obyvateľstvom nenávisť k ostatným národom republiky a jej ľudovo-demokratickému zriadeniu.
K čomu smerovala táto nepriateľská činnosť skupiny slovenských buržoáznych nacionalistov vedených Vladimírom Klementisom?
Rozvratná buržoázne nacionalistická činnosť našej skupiny v dôsledkoch svojich smerovala ku kontrarevolúcii, k reštaurácii kapitalizmu v republike, k zmareniu všetkých snách, za ktoré československý ľud bojoval v národne osvobodeneckom zápase s hitlerizmom a po oslobodení s domácou reakciou, k vyradeniu republiky zo zväzku so Sovietským zväzom a s ostatnými ľudovodemokratickými štátmi a k znova nastoleniu vplyvu medzinárodného imperializmu nad republikou.
Akým spôsobom ste chceli tohoto dosiahnuť?
Podnecovali sme nacionálny odpor proti českému národu na Slovensku. Živili sme nedôveru českého ľudu voči Slovensku. Prehlbovali sme nenávisť medzi československým ľudom a ostatnými národami republiky. Oslabovali sme jednotu robotníckej triedy a všetkého pracujúceho ľudu Československa, ktorá však je jedinou istotou pre bratské spolunažívanie národov tejto republiky a ich slobodného života. Separovaním Slovenska od ostatných častí republiky oslabovali sme a znemožňovali sme vytvorenie jednotnej pevnej štátnej moci, ktorá však je jedine v stave k prospechu pracujúcich uskutočniť socializmus aj u nás. Posilňovali sme otrasené pozície buržoázie na Slovensku a v celej republike. Nakoniec by som chcel len poznamenať, že pre nepriateľský pomer k záujmom československého pracujúceho ľudu a pre uskutočnenie vlastných nepriateľských zámerov sme ako slovenskí nacionalisti nadväzovali rôzne rôznorodé špionážne spojenia so západnými imperialistami. Ja sám bol som v styku s francúzskou rozviedkou prostredníctvom jej agenta, francúzskeho konzula v Bratislave Manaka, s ktorým som bol vo styku.
Vypovedal ste všetko o zločinnej sprisahaneckej činnosti Klementisa?
Všetko, o čom viem.
Dalších dotazů soudruh státní prokurátor nemá?
Nemám.
Se strany soudu jsou nějaké dotazy na svědka? Se strany obhajoby? A dotaz ze strany obviněného Vladimíra Klementise? Není žádný. Tím je váš výslech skončen, můžete odstoupit. Žádám, aby předstoupil další svědek, Ivan Horvát. Přistupte těsně k mikrofonu a žádám vás, abyste své odpovědi mluvil jasně, srozumitelně přímo do mikrofonu. Budete slyšen jako svědek před státním soudem. Povinností svědka je před soudem vypovídat i pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Jaké jest vaše jméno?
Doktor Ivan Horvát.
Kolik jest vám roků?
48.
Kde jste se narodil?
V Senici nad Myjavou.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Bývalý československý vyslanec v Budapešti.
Vaše poslední bydliště?
Bratislava Mišíkova číslo 5.
Jste v nějakém příbuzenském poměru s obviněným Vladimírem Klementisem?
Nie jsem.
Za čo jste byli zatknutí?
Pre buržoázne nacionalistickú činnosť na Slovensku a pre špionážnú činnosť, ktorú som mal s francúzskym generálnym konzulom v Bratislave, Etienom Manakom, s ktorým ma zoznámil koncom roku 1945 v Prahe v svojom byte doktor Vladimír Klementis, s tým, aby som s ním spolupracoval.
Pořád odpovedi do mikrofónu, áno?
Kto riadil vašu buržoázne nacionalistickú činnosť?
Činnosť celej buržoázne nacionalistické skupiny na Slovensku riadil doktor Vladimír Klementis. Ďalšími členmi boli doktor Daniel Okály, doktor Gustáv Husák, Ladislav Novomeský a ďalší. Našej skupine sa podarilo cestou svojich príslušníkov obsadiť radu dôležitých hospodárskych a politických úsekov na Slovensku.
Akým spôsobom sa stal Klementis vedúcim tejto skupiny?
Už pred svetovou vojnou Klementis sústredil okolo seba mladých slovenských intelektuálov v skupine, ktorá sa nazývala DAV. Títo sa stali na ňom závislí a on riadil a usmerňoval ich buržoázne nacionalistickú činnosť. Za svetovej vojny Klementis, ktorý bol v Londýne, riadil ich nacionalistickú činnosť cestou rozhlasových prejavov vysielaných BBC. Po svetovej vojne jednotliví členovia našej skupiny boli v bezprostrednom styku s Klementisom, navštevovali ho v Prahe a radili sa s ním, ako majú postupovať v zásadných otázkach politických týkajúcich sa Slovenska.
Aké ciele vaša nacionalistická skupina sledovala?
Predovšetkým usilovala sa oddeliť a separovať vývoj na Slovensku od vývoja celoštátneho, aby tým boli vytvorené podmienky pre osamostatnenie Slovenska. Formy boja našej skupiny boli rôznorodé, tak mimo iného chceli sme dostať naše požiadavky do ústavy. Keď sa nám nepodarilo presadiť, prepašovať tieto naše požiadavky do ústavy, pracovala potom skupina cestou podvratnou.
Hovorte o ďalšej protištátnej činnosti Klementisa, ktorá je vám známa.
Na Československom vyslanectvu v Budapešti napríklad Klementisa za mojej podpory bola prevádzaná činnosť škodiaca ľudovo-demokratickému Maďarsku. To tým spôsobom, že cez pomocou agenta Bereca boli získávané pomluvy a správy o situácii v Maďarsku, ktoré potom môj podriadený tlačový ataše, doktor Ján Danko, zasielal dôvernou cestou Klementisovi. Tieto správy neslúžili ničomu inému, než škaleniu pomerov medzi oboma ľudovo-demokratickými štátmi. Doktor Klementis s týmto účelom dotoval vyslanectvo periodicky čiastkami po 100 000 KČ, ktoré potom po výmene u Maďarskej národnej banky za forinty boli používané na zakupovanie agentúrnych správ. Agent Berec, bývalý maďarský novinár, ktorý bol špeciálne získaný pre tieto účele, dostával za svoju špionážnu činnosť mesačne 2000 korún.
Jednali ste vy sám priamo s Klementisom v tejto otázke?
Áno. Začiatkom roku 1949 navštívil som Klementisa v Prahe v jeho kancelárii. Odovzdal som mu vzkaz Dankov, že potrebuje ďalšie peniaze na vyplácanie agenta Bereca. Zároveň som mu odovzdal zalepenú obálku s písemnosťami o Berecovi. Obsah tejto obálky mi nie je známy. Klementis ju predo mnou neotvoril. Klementis mi povedal, že peniaze pošle na moju adresu. V marci 1949 prišlo na moju adresu 100 000 korún. Tieto peniaze pochádzali tak, ako predošlé, ktoré posielal z tzv. Dispozičného fondu. Ja som peniaze odovzdal Dankovi, ktorý ich použil na ďalšie preplácanie agenta Bereca. V roku 1950 na jaseň prišiel ku mne Danko a hovoril mi, že má u seba obálku obsahujúcu americké dolary, ktoré uschováva pre agenta Bereca. Vedel som, ako mi hovoril, že obsahuje tento balíček obsahuje väčší počet viacej dolárových bankoviek. Z tohoto som sa dozvedel tiež, že agent Berec bol za svoju špionážnú činnosť na príkaz Klementisov platený tiež americkými dolármi. Danko mi zdelil, že agent Berec bol pre svoju protištátnu činnosť zatknutý maďarskými bezpečnostnými orgánmi. Spýtoval sa ma, čo má s obálkou učiniť. Ja som mu odpovedal, aby s obálkou o obálke rozhodol sám. Čo s obálkou spravil, ja neviem.
Čo ešte viete o protištátnej sprisahaneckej činnosti Klementisa?
Viem, že Klementis na ministerstve zahraničných vecí podporoval trockistickú činnosť a presadzoval do vyšších funkcií trockistu doktora Vavra Hajduho. S pomocou Klementisovou doktor Vavro Hajdu dosiahol takto na ministerstve vysoké funkcie. V roku 1949, keď som bol na návšteve v Prahe, hovoril som s Klementisovým tajomníkom Florínom, ktorý mi povedal, že Hajdu za účelom ovládnutia ministerstva zahraničných vecí si vytvoril skupinu z ľudí jemu oddaných, väčšinou z jeho odboru. Išlo tu o ľudí, ako sú napríklad trockisti Dufek, Brotan, Rybár a ďalší. Florín mi hovoril tiež, že týmto bojom, ktorý vedie na jednej strane Hajdu s Dufkom a na druhej strane Borek, je celé ministerstvo rozoštvané a rozdelené na dva tábory. Po tomto rozhovore som vyhľadal Klementisa, ktorému som zdelil všetko to, čo mi Florín hovoril. Klementis na to odpovedal, že Hajdu spolupracuje s ním v skupine. Ešte toho dňa som sa rozprával s Hajdum, som ho vyhľadal. A hneď som svoj rozhovor začal s tým, že som počul, že on rozoštváva ministerstvo. Hajdu mi na to odpovedal, že to je nutné. Hovoril mi, že vedie boj s Vítkům, ktorého účelom je odstrániť tohoto, zároveň s Borkom. Hovoril tiež, že na ministerstve si založil skupinu kliku z ľudí jemu oddaných za tým účelom, aby získal vliv na ministerstve a za tým účelom vedie i tento boj. Tak, ako mi vylíčil tento svoj boj, videl som, že ide o trockistickú skupinu. Činnosť tejto trockistickej skupiny som videl a pozoroval i na tom, že Hajdu dosadzoval na vedúce miesta v ministerstve ľudí jemu oddaných. Boli to väčšinou sionisti a trockisti. Za inej návštevy na ministerstve Hajdu mi hovoril, že sa chodí radiť na ústredný sekretariát KSČ s Geminderom, ktorý jeho činnosť na ministerstve aktívne podporuje. Hovoril mi tiež, že na ministerstvo spolupracuje s Arturom Londonom a spolu s Londonom, ako i za pomocou Klementisa, postupujú i v závodnej organizácii KSČ na ministerstve. Ďalej, z toho, čo mi Hajdu hovoril, videl som, že tento spolu s Londonom, Geminderom a Klementisom spolu rozhoduje pri zmenách, ktoré sa stali na ministerstve, a to tak, ako v otázkach personálnych, tak i čo do menovania správneho aparátu.
Súdruh predseda, viac otázok nemám.
Sú nejaké dotazy na svedka ze strany soudu, ze strany obhajoby? Má nejaký dotaz obvinený Vladimír Klementis? Váš výslech je skončen, môžete odstúpiť. Přerušuji hlavní líčení s tím, že v něm bude pokračováno zítra v 8 hodin 15 minut.